إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله ولقد فاز المتقون روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير الحديث نزangu إسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ambayo itakuwa ndo khutba yetu ya leo ni hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu Allah zawji yake, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, man anfaqa zawjaini fi sabilillah, yeyote Muislamu atakayejitolea na atoe vitu aina mbili, ima ni dirham mbili ama dinar mbili ama kisichokuwa pesa katika vyakula ama nguo ama vitu vingine, akawa ni mwenye kusaidia yule anahitajia, akatoa vitu viwili fi sabilillahi, na akafanya hivyo kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa njia akijua kuwa hiyo ni njia ya Allah, njia ya kutoa kile ambacho Allah amekuneemesha na amekuruzuku. Mtume anasema atakayefanya hivyo, nudia min abwabil janna, ataitwa kutoka milango za peponi, aambiwe ya kuwa ya abdallahi, ewe mja wa Allah, hadha khairun, hii ni khairi, hii uliyofanya ni khairi. Faman kana min ahli salah, Mtume anasema Muislamu yeyote atakayekuwa yeye khairi yake na wema wake anaufanya sana ni swala, nudia mtu huyo duia, ataitwa mimbabi swala, kutoka kwenye mlango ya wale wenye kuswali, ili aingie peponi kupitia mlango huo. Wa man kana min ahli aljihadi, na yule Muislamu ambaye wema wake mwingi ni jihad, kupigana kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, duia mimbabi aljihadi, ataitwa awe ni mwenye kuingia peponi kupitia mlango wa wenye kupigana jihadi. Wa man kana min ahli siyami, na yule ambaye amali yake kubwa na nyingi ni kufunga, duia mimbabi rayyan, ataitwa aingie peponi kupitia mlango wa rayyan, mlango wa wale wenye kufunga sana. Wa man kana min ahli sadaqa, na yule ambaye wema wake mwingi na mkubwa ni kutoa sadaka, duia mimbabi sadaqa, ataitwa aingie peponi kupitia mlango wa wenye kutoa sadaka sana. Faqala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipo eleza mambo yote haya, Abubakar Siddiq alikuwa miongoni mwa wale masahaba ambao walikuwepo wakisikia hadithi hii mtume akisimulia. Abubakar akasema, ya Rasulallahi, ewe mtume wa Allah, bi abi anta wa ummi ya Rasulallahi, ma ala man du'ya min hadhihi al-abwab min darura. Akasema Abubakar kumwambia mtume ya kuwa, ewe mtume, kwa hakika atakuwa hana madhara yote ama hasara yote, kwa kuwa atakuwa ameshafanikiwa na mefaulu, yule ambaye ataitwa aingie peponi kupitia milango hizo. Nukasikia sauti inakuita fulani kwa jina lako, njoo ingie peponi kupitia huu mlango, bila shaka itakuwa wewe haujapata hasara kwa yale uliyokuwa ukiyafanya, na utakuwa hautopata madhara kwa sababu utakuwa ushafanikiwa, ni moja kwa moja peponi, kwa sababu mtu akiingia peponi ndio mwisho wa madhara na itakuwa pia ashaepuka hasara. Lakini sasa Abubakar Siddiq radhiallahu anhu akamuuliza mtume, wa hal yud'a ahadun min dhalika al-abwab kulliha, je mtume, yawezekana yeyote katika Waislamu aitwe kuingia peponi kupitia milango zote hizo? Ani siku ya kiyama awe yeye ataitwa aingie peponi kupitia kila mlango katika milango za pepo? Kala mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, naam, ndiyo, wa arju an takuna minhum, na mimi natarajia kwa hakika bila shaka wewe Abubakar utakuwa miongoni mwa wale watakao itwa waingie peponi kupitia milango zote hizo za peponi. Hadithi hii ndugu zangu Islam imepokewa na Bukhari na Muslim, na ni hadithi ambayo kwa hakika ni tukufu zaidi kwetu sisi, hasa hasa kwa muda wa sasa, kuitafakari na kuizingatia na kuikumbuka kila wakati. Kwanza kabisa ndugu zangu Islamu, ndani ya hadithi hii faida ambayo tunaipata ya kwanza kabisa ni faida ya kuwa kumbe peponi kuna milango mingi ya kuingia, na milango za pepo ni milango minane. Lakini sasa kumbe hizo milango minane si milango tu ya kuwa tukishafufuliwa kila mtu ataanza kukimbilia mlango wote aingie, hapana. Faida ya pili ni kuwa hautoingia peponi kupitia mlango wote mpaka uitwe, ya kuwa njoo ingie kupitia huu mlango, vinginevyo utabakia hapo na ngoja jina lako liitwe. Faida ya pili hiyo. Lakini kingine ambacho pia takiwa tuelewe ndugu zangu Waislamu katika hadithi hii ni kuwa kumbe kuitwa kwako itategemea na yale matendo mema uliokuwa ukiyafanya sana, ndio sasa uitwe ili uingie peponi kupitia ule mlango wa wenye kufanya huo wema, ndio watakaingia mlango kupitia mlango huo peponi. Kwa hivyo katika hadithi hii tumetajiwa milango aina nne. Kuna mlango wa wenye kuswali, kuna mlango wa wenye kupigana jihadi, kuna mlango wa wenye kufunga, na kuna mlango wa wenye kutoa sadaka. Na kuna hadithi nyingine isiyokuwa hii pia imepokewa na Imam al-Bukhari, mtume alisema, al-imanu min abwabil janna, imani ani tauhidi, akida ya sawa, pia ni mlango katika milango za peponi, na bila shaka itakuwa huu ndo mlango mtukufu zaidi na bora zaidi kuliko milango zote, kwa sababu ya ubora wa imani na tauhidi na akida katika Uislamu kuliko mengine yote. Kwa hivyo hii ina maana ndugu zangu Uislamu ya kuwa sisi haifai kule kujitosheleza tu kuwa umefanya jambo, lakini yatakiwa ukifanya ufanye kwa uwezo wako wote na kwa bidii yako yote, ili uhakikishe ya kuwa Allah akijalia, basi hiyo amali ambayo unaifanya kwa juhudi kubwa wende ikawa sababu ya uitwe uingie peponi kupitia mlango wa wenye kufanya amali hiyo. Ndugu zangu Waislamu, hadithi hii yaonesha ya kuwa yatakiwa kila Muislamu awe na hamu ya kuwa siku ya kiyama pia mimi natarajia nitaitwa niingie peponi kupitia mlango huu ama huu ama huu. Je, sisi hapa kila mmoja wetu ajiulize, watarajia uitwe kuingia peponi kupitia mlango upi, wa amal ambayo unaamini ya kuwa ndio amal ambayo huu unaitenda sana. Sababu mashallah kuna Waislamu ambao wanajitahidi katika kufunga sana siku zote mwaka mzima. Jumatatu utampata amefunga, Alhamisi utampata amefunga, siku nyeupe utampata amefunga. Saumu hizi zingine, ima iwe ni saumu ya Shaaban utampata amefunga, saumu ya sita baada ya Ramadhani unampata amefunga, saumu ya Muharram ile Ashura na Taswa unampata amefunga, na hata wakati mwingine afunga saumu ya Daud, saumu ya vijana na saumu zingine. Hasa huyu bila shaka akiongezea juu yake saumu ya Ramadhani ambayo ni ya faradhi, atakuwa Allah kijalia awe miongoni mwa wale watakaoingia peponi na mlango wa Rayyan. Je, wewe ni miongoni mwa wale ambao kwa hivyo? Lakini pia kuna wale ambao wanajitahidi katika sala, utapata kuwa faradhi haimpiti, lakini mbali na hivyo pia kablia na baadia pia hazimpiti, zile sunna rawatib hazimpiti kabisa. Mbali na hivyo utapata kuwa pia sala ya dhuha, sala ya ishraq, qiyamul layl, witri, sala hizi na zingine nyingi unapata kuwa anajitahidi kuswali ili angalau nini, ajaliwe Allah ana Allah subhanahu wa ta'ala awe ni katika wale watakaoingia peponi kupitia mlango wenye kuswali sana. Lakini kuna wale ambao ni wenye kupigana jihadi sana, kila wakati yuko kwenye jihadi, na ili pia ni moja katika sababu ambazo zitampelekea Muislamu aingie peponi. Lakini lazima kila amali katika hizi amali ambazo tunazitaja uwe utaifanya kwa masharti yake ambayo ni mawili, kwa ikhlas na pili mutabaa. Ani manake uifanye kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hivyo hivyo pia ndugu zangu Waislamu, kuna wale Waislamu ambao wanajitahidi sana katika sadaqat, infaq fi sabili alkhairat, kutoa katika njia za khairat, wanafanya kila miradi mbalimbali ambayo yote yanaingia katika nini, katika sadaqa. Sasa tunapata ndugu yangu Muislamu kuwa pia huyu huenda Allah kajalia akawa katika wale watakaoingia peponi kupitia mlango wa sadaka. Hasa natakiwa sote tuwe hivyo, tukifikiria kuwa je, mimi pia nitakuwa katika akina nani, nitakuwa katika kundi lipi? Lakini sasa Abubakar radhiallahu anhu, ndugu zangu Waislamu, katika hadithi hii tunapata faida kubwa sana kutoka kwa Abubakar, na faida yenyewe ni kuwa Abubakar hakufikiria tu pale ya kuwa nitaitwa kupitia mlango gani, ambapo sisi tukianza kufikiria unaweza kaanza kujilaumu ya kuwa mbona sioni kama kuna katika yote ambayo umetajwa hapo yale ambayo mimi wanafanya sana nitarajie kuwa katika watakaoitwa kupitia mlango huu ingie peponi. Lakini Abubakar alifikiria zaidi ya hapo. Abubakar akafikiria kuwa ni kweli atakayeitwa kupitia mlango wote katika hizo milango aingie peponi, huyo atakuwa ameshafaulu, hatopata hasara wala madhara. Lakini akafikiria zaidi ya hapo, nalo ni kuwa je, yawezekana kila mlango wewe una juhudi katika mambo yote hayo, katika swala wewe una juhudi kubwa, katika saumu una juhudi kubwa, katika sadaka una juhudi kubwa, katika jihadi una juhudi kubwa, katika imani una juhudi kubwa, kiasi cha kuwa siku ya kiyama milango zote hizo sauti yatoka katika kila mlango ikikuita kuwa njoo ingie peponi kupitia mlango huu. Abubakar anasema je, inaweza katokea hivyo? Mtume akamwambia Abubakar, naam, ndio. Kwa ndugu zangu Waislamu, pia sisi tujiulize ya kuwa ikiwa ni ndio, je, sisi tutarajia pia hata kama si milango zote, angalau sauti toke katika milango miwili au mitatu ama zote minne ama minane zote, ya kuwa kila mlango unasikia sauti na kuita kuwa njoo upande huu ingie peponi, njoo upande huu, itakuwa ni furaha kiasi gani ndugu zangu Waislamu? Na hii haitawezekana isipokuwa kwa juhudi kubwa ambayo Muislamu anaifanya katika maisha yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi nyingine kubainisha kuwa hili ambalo Abubakar Siddiq radhiallahu anhu alimuulizia Mtume, hakumuulizia tu kwa kutaka kujua, lakini alimuulizia kwa kutaka kufanya hivyo ili ahakikishe kuwa amekuwa hivyo. Hadithi iliyopokewa na Imam Muslim عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث لبكيان أبو هريرة رضي الله عنه سيما أبو هريرة يقوى متومس الله عليه وسلم أمسيما سكموجا man asbaha minkum al-yawma sa'iman. Mtume anauliza maswahaba, na ilikuwa ni asubuhi baada ya swala asubuhi, ni nani kati yenu maswahaba leo ameamka akiwa ana nia ya kuwa amefunga? Maswahaba kunyamaza, Abubakar akasema ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah, leo nimeamka nikiwa na nia ya kuwa nina somo. Faqala, kisha mtume akauliza, faman tabi'a minkum al-yawma janazatan, nani kati yenu leo ameamka akiwa amefata janaza? Masahaba kinyamaza, Abubakar anasema ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah. Faqala, mtume akasema, faman at'ama minkum al-yawma miskinan, ni nani kati yenu leo amelisha maskini? Masahaba kinyamaza, Abubakar anasema ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah. Faqala, mtume akasema, faman aada minkum al-yawma maridan, ni nani kati yenu leo amemzuru na kwenda kumjulia hali mgonjwa? Masahaba kinyamaza, Abubakar anasema ana ya Rasulullah, mimi ewe mtume wa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, majtama'na ala mri'in illa kana min ahli al-janna, haya mambo ya kheri hayakusanyiki kwa yeyote ambaye ni mtu muislamu isipokuwa mtu huyo atakuwa min ahli aljanna, ani katika watu watakoingia peponi tena bila ya hisabu wala adhabu. Abubakar akajikuta kuwa amekuwa katika watu ambao wanabashiriwa jambo hilo, kwa sababu ampatikana kuwa ni katika wale ambao mambo yote haya yamekusanyika kwake. Ndugu yangu muislamu, Ramadhan inakaribia. Sasa hivi tunahesabu siku tatu hivi, tayari Ramadhani itakuwa imeingia. Lakini sasa swali ambalo nataka kila Muislamu ajiulize ni kuwa tumewekewa hizi misimu za ibada ili Muislamu aweze kujiregelea nafsi yake na kujua upungufu wake, na kisha aanze kufanya bidii ambayo anatakiwa aifanye kila wakati. Sasa swali ni kuwa, je, Muislamu, wewe fikira yako ni kufikiria Ramadhani utakuwa unafuturu nini na unakula dako nini, ama unafikiria kuhusu njia Ramadhani itakuwaje na jua lake, ama unafikiria kuhusu shida ambazo zitakukumba Ramadhani na kutafuta riziki yako na chakula, liche ya hali ambayo sahihi ni ngumu kwa kila kwa wengi wetu? Haitakiwa Muislamu afikirie mambo kama hayo, bali nitakiwa Muislamu afikirie ni kuwa mimi Ramadhani yatakiwa nijitahidi katika kufanya ibada. Je, ni ibada zipi ambazo sahihi nimejizatiti na nimeweka azma na nia ya kuwa hizi ibada kwa hakika nitazifanya kwa bidii yangu yote Ramadhani na hata baada ya Ramadhani inshallah niendelee kuzifanya? Si kuwa Muislamu atosheke na kufunga peke yake, au anafikiria tu kuwa mimi inshallah Mwenyezi Mungu ajalie nifunge Ramadhani yote. Hiyo kila Muislamu anatarajia kufanya hivyo, lakini hilo peke yake, ndugu yangu Muislamu, hata kufanya uwe ni katika wale ambao atakuwa mfanya ibada ambazo tumetajiwa kwa wingi na kwa juhudi kubwa, bali yatakiwa ufikirie zaidi ya hapo, kwa sababu tumesema kuwa yatakiwa haya yote yakusanyike kwa Muislamu mmoja. Kwa hivyo ufikirie kuhusu kufunga, ukufikirie kuhusu kuswali, ufikirie kuhusu kusoma Qur'an, ufikirie kuhusu kutoa sadaka, ufikirie kuhusu kuhudhuria katika vikao vya ilmu, ima wewe uwe unaelimisha watu ama umefika pale kwa sababu ya kuelimika. Ufikirie kuhusu khairati nyingine nyingi ambazo unaweza kuzifanya. Je, uko tayari kuzifanya ama wewe umejiandaa tu kwa moja peke yake? Kwa hivyo wewe ni kana kwamba unabahatisha kuwa hiyo ndio iwe ni sababu ya kuingia peponi, ukikosa ndio umeshakosa kabisa. La, bali atakiwa Muislamu ajitahidi kwa yote, ili ikiwa sauti haitotokea katika mlango huu wa saumu, itokee katika mlango wa sala. Ikiwa itokee mlango wa sala, itokee katika mlango mwingine wa sadaka, na hivyo. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwa wale wanaojitahidi katika mema yote yale ambayo wana uwezo kuyafanya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin, Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, kawaida Ramadhan inapokuwa imekaribia, miongoni mwa mambo ambayo Waislamu huanza kuulizana na kutaka kujua kwa sababu ya hamu na mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, huwa naulizana kuwa itakuwa lini, na je, mara hii tutafunga pamoja ama tena ni yale yale ya kufunga wengine leo wengine kesho? Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo yapo kila Ramadhani inapofika, lakini kitu muhimu ambacho atakiwa Muislamu ajue katika masala haya ni kitu kimoja, ni kuwa ni lipi la sawa ambalo atakiwa mimi nifanye katika muda huo ambao unawadia kufika. Na ni Ramadhani inapokuwa inafika, je, ni msimamo upi wa sawa ambao ni salama na nikiufuata moyo wangu utakuwa umetulia na nijiondolee wasiwasi, hasa ile siku ya kwanza ya Ramadhani ambayo huwa ina utata? Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masala ya kufunga yeye amezungumzia jambo hili wazi kabisa, akasema: sumu liruyatihi waftiru liruyatihi, fungeni kwa kuona mwezi na pia fungueni kwa kuona mwezi. Fa in ghumma alaykum fa akmilu iddata sha'bani 30, ikiwa mawingu yatawafunikia yatawaziba msione mwezi, basi kamilisheni siku za Shaaban 30, kisha baadaye ndio mwanzo tarehe moja ya Ramadhani. Lakini sasa ndugu zangu Waislamu, kule kuona mwezi Mtume amesema kuwa tuone ndio tufunge. Sasa swali linabakia pale pale, je, tuone sisi kama Kenya ama mwezi huo tuone sisi kama Waislamu kwa jumla ulimwengu mzima? Sasa hapo ndio tofauti huja. Ndugu zangu Waislamu, hii tofauti kuhusu ya kuwa je kuonekana kwa mwezi kinachozingatiwa ni mwezi wa maeneo yetu, ani mathalai yetu, ama ni mwezi wa ulimwengu mzima, hii ni khilafu ambayo ilianzia zamani, na sababu kubwa ni kwa sababu ya kuwa zama za Mtume ilikuwa hakuna khilafu hii. Kwa hivyo Mtume hakulizungumzia jambo hili kwa uwazi kwa sababu ya kukosekana sababu ya kumfanya azungumzie. Kwa nini? Kwa sababu masahaba zama za Mtume walikuwa pale Madina. Sasa ilikuwa manake hata kama kuna yule atakayeona mwezi na awe ameuona mbali, haiwezekani ikawa ni umbali kiasi cha kuwa ule umbali uko nje ya maslahi ya Madina. Haingewezekana, kwa sababu itakuwa tu ni pale within, ima ni Madina pale mjini ama ni karibu na pale vitongoji ambavyo vinakaribiana na pale. Sasa ndo sababu Mtume hakulizungumzia kwa kuwa je kinachozingatiwa ni mwezi wa ulimwengu mzima unapoonekana popote ama ni mwezi wa pale penye upo. Lakini baadaye maulama walikuja kutofautiana. Imam Shafi akachukua msimamo ya kuwa tunazingatia matla, yani mwandamu wa mwezi. Lakini maimamu wanne watatu wote ambao ni jumuhuru wakasema la, sisi mwezi wa mahala popote ukionekana tunafunga. Sasa kuna baadhi ya ndugu zetu wanaona kuwa ili tuungane afadhali tufate huu msimamo wa kuwa tufate mwezi wa kwetu, ndio ili angalau tuwe sasa sisi tutashirikiana na tutakuwa tunafunga pamoja, tunafungua pamoja, kwa sababu ya kosa kila mtu anafata mwezi wa kwao. Hili ni jambo ambalo ni kweli laweza kuunganisha Uislamu. Lakini sasa swali linabakia pale pale, tukisema kwa tufate mwezi wa kwetu, kwetu ni kuanzia wapi mpaka wapi ndio mwezi ukionekana tuseme kuwa hapa ni kwetu, kwa hivyo tufate mwezi wa hapo? Sasa hapa swali hili halijibiki, na ni kwa sababu pia Mtume hakueleza, na hao maulama ambao walisema kuwa kila mtu afate mwezi wa kwao, ile maslahi wakati huo ilikuwa hawazingatii nchi hizi ambazo tunazo sahihi ya kuwa Kenya sijui nchi gani sijui nchi la, kwa sababu hizi nchi hata wakati huo ilikuwa bado hazipo. Sasa ina maana kuwa walikuwa wanazingatia mengine ambayo si hizi nchi ambazo tunazo sahihi. Sasa wewe unaposema kuwa tufunge kwa kulinga kwa kutegemea mwezi wa nchi yetu, hilo umefuata kauli ya nani katika maulama hao ambao walisema kuwa kila watu wafunge na mwezi wa kwao? Umeelewa? Sasa hapo ndo lazima tujue kuwa kumbe si rahisi tu kusema kuwa tufunge kwa mwezi wetu, kwa sababu utaulizwa kuwa mwezi wa kwenyu mpaka wake ni wapi na wapi. ndio ukionekana mwezi katika hizo mipaka tujue kuwa hapo ni mwezi wa kwenye, kwa hivyo fata hizi mipaka ambazo hazikuwekwa na maulama hao bali zilekwa na nini wale wakoloni ambao hawana uhusiano kabisa na dini ya Uislamu. Kwa hivyo hawezi kuhusisha mipaka yao na mambo ya Uislamu. Swali la pili, hizi kauli zote mbili sisi tunaamini ya kuwa ni sawa, yule ambaye atafuata mwezi wa ulimwengu mzima na yule ambaye atafuata mwezi kulingamani na maslahi. Lakini kwa uhakika, na hili jambo nitaka niseme kwa sababu sote tutajua, maadamu hizi kauli zote ni za sawa, isipokuwa tu ni kuwa kusifanyike ulaghai na udanganyifu katika kauli hizi. Lakini sasa ni kuwa sisi tunajijua Kenya, siongei jambo ambalo ni nje ya Kenya. Kenya mara nyingi wale ambao wanafuata mwezi ulimwengu mzima mara nyingi ni watu wa sunna. Asilimia kubwa ya wale wanaofuata mwezi wa ulimwengu mzima ni watu ambao ni wa sunna, na wale ambao wanapigania kwa tufuate mwezi wa kwetu asilimia kubwa ni watu wa tarika ama watu wa bid'a. Huu ndio ukweli, lazima tueleze ukweli ndio tuelewane. Hasa shida ni hii, kuna baadhi ya watu wa sunna wanasema kuwa tufuate mwezi wa kwetu, licha ya kuwa ukiwaeleza kuwa ebu tuambie mpaka wa kwetu ni wapi ndio ukionekana tufuate, watashindwa kukuambia. Lakini kisha pia wanasema kuwa la, basi hii ni sawa na hii ni sawa, mbona tusifuate hii pia kama ni sawa ndio tuungane. Sisi swali letu ni hili, kwa nini tufuate kauli ambayo ni ya sawa kama tunavyosema lakini ni inafuatwa na wengi ambao ni wabida, kisha tujiunge na watu wabida na tuache ndugu zetu wa sunna ambao ndio wengi wanaofuata kauli hii? Kwa sisi siku ya Idi ama siku ya nini ya Ramadhani tuwe tunaonekana kuwa tuko katika kikundi cha watu wa bida na watu wa sunna wetu wako upande mwingine, kwa nini? Na hali ya kuwa tunajua kwa penye wapo pale pia ni sawa, kwa nini tusiwe na wao kule? Labda tuambiwe kwa la kauli hii ya pili ni ya makosa, ambapo sivyo hivyo. Sasa kwa msingi huu sisi tunaamini ya kuwa ni bora zaidi kufata hii kauli ya kufata mwezi wa ulimwengu mzima. Sababu ya tatu ambayo inapelekea mpaka ndugu zangu Islam pia ni vizuri kufata mwezi wa ulimwengu mzima ni kwa sababu ya kuwa tukisema tufate mwezi wa kwetu, hapa itakuwa ni masala ya Ramadhani. Je, na masala ya Idi kubwa ambayo ni Idul Adha, ambapo tunaona ndugu zetu wako katika hija, wako katika mlima wa Arafa, huku tunaambiwa hapana, hiyo ni Arafa yao hiyo, sisi huku si Arafa. Na ambapo sisi tunajua ya kuwa sivyo hivyo, yatakiwa wale wanapokuwa Arafa sisi huku pia tufunge Arafa, kesho yake wale ni siku ya nahari ya kuchinja, sisi pia huku ni yaumul adha ya kuchinja. Sasa napata kwa kuna wengine wakachukua msimamo katikati ya kwa basi kama ni hivyo, katika mwezi wa Ramadhani tufate upande huu na katika mwezi wa Dhulhijja tufate upande ule, ambapo yote ni kufata demokrasia ya kwa kuridhisha watu, na sisi hatufati kuridhisha watu, ni kuchukua kauli ambayo unaona kuwa ni salama na ni kauli ambayo haina utata mwingi, alafu kuifuata ni moja kwa moja. Sababu ya mwisho ambayo inapelekea paka ndugu zangu Uislamu ni vizuri kufuata mwezi wa ulimwengu mzima, hii ni sababu ya mwisho, ni kwa sababu ya kuwa kuna baadhi ya wakati wale wanaosema kuwa tufate mwezi wa kwetu wakimaanisha Kenya, mwezi unaonekana Kenya na kadhi akaambiwa kwa mwezi muonekana, lakini kwa sababu kuna baadhi ya wakati makadhi wa kwetu wanakuwa mrengo wao si mrengo wa sunna. Sasa wanaona kuwa tukipata kauli hii tutakuwa manake tushawafikiana na mawahabi. Sasa mimi sikubali huu mwezi, usikubali huo. Sasa je, tukiamua tufate mwezi wa kwetu na kauli ishathibiti ya kuwa mwezi muonekana, lakini kadhi ameambiwa amekataa, na msingi wa kukataa haweki wazi, isipokuwa sisi tunaelewa ya kuwa hapa anakataa kwa sababu asionekane na wenzake ambao ni watwalika, ya kuwa sasa hapo unaanza kuwafikiana na watu wa mahabi ama watu wa sunna. Sasa je, itakuwaje? Sasa kwa sababu ya shida kama hii ambayo haijawahi kutokea mara moja, imetokea zaidi ya mara moja, ya kuwa mwezi umeonekana, wahusika wa kutangaza wameambiwa, lakini wanazulia. Kisa na maana ni kuwa hapana, hao ni mawahabi. Maeneo ya mawahabi mwezi ukionekana huwa mara nyingi kuna shida kutangazwa, lakini ukionekana maeneo ya watu wa tarika haraka. Sasa kwa nini iwe hivyo? Sasa kwa sababu hii pia tunaona kuwa itakuwa sisi tukishakubali kauli hiyo itakuwa tumejitia katika mtego, kiasi cha kuwa inawezekana mwezi umeonekana na ishathibiti Ramadhani imeingia, lakini tunakula mchana Ramadhani kwa sababu ya kuwa mwezi huo hukutangazwa, na sababu si ya msingi. Mzangu Islamu, masala haya hujirejelea, lakini kwa sababu ya kuwa kila mmoja husema ukifika wakati kama huu, sisi pia huwa tunachukua fursa hiyo kuongea. Nino sababu ni kuona kuwa angalau pia nigusie. Ama kuhusu hadithi ya Quraib, hadithi ya Quraib inaunga mkono wale wanaosema kuwa tufunge na mwezi ulimwengu mzima, kwa sababu Ibn Abbas alipoambiwa ya kuwa huko Muawiya ametangaza kuwa watu wafunge na wafungue siku fulani na siku fulani, kwa sababu ya kuwa mwezi ulionekana siku fulani, Ibn Abbas akasema kuwa hakadha amara na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio vile Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha. Sasa lau kama ingekuwa ya kuwa Ibn Abbas anafuata mwezi wa kwao, maanisha kuwa mwezi uliotangazwa na kiongozi wao, ingekuwa nini? Ibn Abbas angefuata kauli ya Muawiya, kwa sababu Muawiya alikuwa ndio nini, ndio kiongozi mkubwa, kwa nini akufuata kauli yake? Na hali ya kuwa kama vile sisi tunasema kuwa tufuate kauli ya kadhi, mbona Ibn Abbas akakataa, na ambapo ni sahaba, akakataa kufuata kauli ya Muawiya, ambaye Muawiya alikuwa ndio, wacha kadhi, alikuwa ndio kiongozi rais. Kwa jumla, ndugu zangu Waislamu, hili ni jambo ambalo lafanya mpaka tuzungumzie masala haya kwa wakati huu, lakini pamoja na hivyo, hili lilikuwa si muhimu. Muhimu ni mada ambayo nimezungumzia ya kuwa Waislamu wafikirie kuhusu kujitahidi katika matendo mema ndani ya mwezi Ramadhani unapokwenda kufika. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie tufunge kwa pamoja na pia tufungue kwa pamoja, na tujalie Waislamu tuwe ni kitu kimoja katika imani na katika manhaj na hata katika ibada zao. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.